O'g'il deb ayt işte.
O'g'il.
Kiring. Zora. Bu safar yangilik bilan chiqsangiz. Labbay, Baxtiyor Toshmurodovich. Aha, hozir yoningizga chiqaman. Saidaxon, bemorni siz yaxshilab tekshirib, ko'rib turing.
Xo'p, bo'ladi.
Xulosasini o'zim yozib beraman.
Xavotir olmang. Chalg'iming, tinch yoting.
Opa, yangilik bormi?
Qaynanangizga aytaman.
Natija salbiy. Bo'la qolsang-chi.
Ming bor uzr. Keliningiz farzandli bo'lolmas ekan.
Komola qizim.
Labay.
Choyini ichib bo'ldingmi?
Ha.
Unda borib darsingni qilgin, xo'pmi qizim?
Xo'p bo'ladi.
Biroz sabr qilsang bo'lardi. Xudo berib qolar.
Yana qancha sabr qilish kerak? Shifokorlar umidi yo'q deyishdi. Bo'ldi.
Sochlaringni silab qo'yay, qaylardasan ber xabar.
O'g'lim,
senga baxtlar.
O'zingni qo'lga ol.
Tilab qo'yay, baxtli bo'lsang agar.
Senga ko'rsatgan qizlarimdan birortasini tanla.
Sog'inganim yurar kulib sog'inchimdan bexabar.
Nima qilib qo'ydim?
Sog'inmasdan yasholmadim bir on shunga qadar.
O'g'lim, kelinimni qaytarib olib kel.
Kerakmidir yurak shuncha azorlar, kam edim sevib sevgi kazorlar. Ko'zariga boqib tushunib yetdim, azoblanar ekan yuragi borlar.
Bo'lamiz der edik majnun ulaylik, ajralamiz bugun kimlar tufayli. Sevgi shu bo'lsa sevmaylik jon yurak, bizlarni bemafo desalar.
Dayda dayda bo'ldim, dayda dayda halay, dayda deyman o'zimga, dayda unvon muborak.
Saida, kim qizim?
Oldingizda aybdorman.
Tinchlikmi? Nabiralaringizni bir duo qilib qo'ying.
Har daqiqa, har onimda faqat uni esladim.
Oilaviy baxt, saodat tilayman, Alloh akbar.
Ketdi go'zal yo'llarida qolib ketdi ko'zlarim.
Men ahmoqlik kechiringlar, yoshday qildim.
U ketganda yonib ketdim olovlarda.
Dayda, dayda, bo'ldim, dayda, dayda, halay, dayda, deyman o'zimga, dayda, unvon muborak, dayda, xuddi o'zimdek telba, telba yurak, dayda, dayda.
Kelinim, o'g'lim uchun shu shirinlikni o'z qo'limdan tayyorladi.
Kelinimiz, shirinlikni o'rniga qachon shiringina chaqaloq olib kelar ekan-a?
Dayda bo'ldim, dayda, dayda halak, dayda deyman o'zimga, dayda unvon muborak, mayli yashay azobda bir bor, bersang darak, mayli, mayli, mayli.
qo'shma. Nima qilyapsan?
Qo'yib yuboring dedi. Men yashashni istamayman.
Sen ona bo'lasan mana.
Nima?
Biz farzandli bo'lamiz.
Sizga keliningizni tashqisini o'zgartirib yolg'on natija yozib bergandim.
Ye.
Keliningiz farzandli bo'la oladi. Hozir u homilador. Mana shifokorning to'g'ri tashxisi. Kechiringlar meni ahmoqni. Kechiringlar iltimos.